Františka Šormová, dnes už doktorka filozofie, napsala disertaci o afroamerické literatuře v Československu v 50. a 60. letech, za kterou dostala cenu Jana Palacha. O disertaci, o tom, jaké to je ji napsat a jaké to obecně je zabývat se afroamerickou literaturou, si dnes budeme povídat. Ahoj, Františko.
Ahoj, Evo, díky moc za pozvání.
Máš za sebou promoci? Včera si se skutečně stala doktorkou filozofie. O čem ta práce vlastně je? Dokázala bys ji nějak shrnout nebo shrnula bys si tu práci?
Myslím, že v centru té práce vlastně stojí příběh amerického komunisty Abrahama Chapmana, který žil v Československu v 50. letech a na začátku 60. let. A žil tu pod pseudonymem A.B. Čapek a právě afroamerickou literaturou se zabýval. A já jsem vlastně tak trošku sledovala celý ten jeho životní příběh, kdy on na začátku 50. let uprchl z Ameriky, žil tady utajení v Československu, věnoval se literatuře americké, afroamerické a později se vrátil zpátky do Ameriky. A skrz jeho práci, hlavně skrz antologii Černošská poezie, kterou se stavil v roce 1958, jsem sledovala i to, jak se sem vlastně ta afroamerická poezie dostávala, jaké byly i příběhy jejich autorů, co se s těmi básněmi dělo v překladu, i vlastně to, co se potom dělo, když se Chapman vrátil zpátky do Ameriky, kde se opět té afroamerické literatuře věnoval, ale už trošku jinak, protože i ta zkušenost v komunistickém Československu ho dost poznamenala. Takže to myslím, že je takový ústřední příběh, který mi vlastně otevřel cestu k tématům, které mě zajímají, ať už nějaká, nevím, dejme tomu, levicově angažovaná poezie, nebo právě ta otázka afroamerických básníků, nebo i nějaká dobová kulturní politika, jak v Americe, tak v Československu právě v těch 50. letech.
Než se dostaneme dál k obsahu té disertace, co byla pro tebe nějaká prvotní inspirace, když jsi si řekla, že se dáš tímhle směrem?
Vždycky mě fascinovalo, jaký je ten rozdíl mezi tím, co třeba my vnímáme jako americkou nebo afroamerickou literaturu, to, co jsem znala z domova, nevím, takové klasické knihy, které má každý na chatě nebo u babičky nebo v knihovně u rodičů, a to, co potom člověka učí, když začne studovat právě, dejme tomu, anglistiku, amerikanistiku, a vím, že jsme to řešili často ze spolužáky, že tituly, které jsme si napsali do těch upřímacích zkoušek, do těch našich reading listů, do toho, co jsme přečetli, najednou se vůbec nevyskytovaly. Myslím, že takový výrazný příklad by byl třeba Prezident krokodýlů od Warrena Milnera nebo Poslední kabriolet. A Poslední kabriolet, to je taková kniha, kterou mám pocit, že třeba v generaci mých rodičů nebo prarodičů všichni znají. Kniha, která se zabývá, dejme tomu, americkou zkušeností z druhé světové války a potom nějakým generačním konfliktem, válka ve Vietnamu a tak dále, ale vlastně, která se v žádné učebnici dějin americké literatury nevyskytuje a přesto my ji vnímáme jako nějaké zásadní dílo. Tak vlastně mezi tím napětím, které vzniká, mezi tím, jak my vnímáme nějakou literaturu a jaká díla se sem dostávají a tím, jak ji třeba vnímají obyvatele té dané země, i nějakým vlastně zpochybněním samotných tedy těch kategorií. Takže to byla taková jedna linie inspirace. A já jsem se touhle otázkou hodně zabývala v diplomové práci a vlastně ta afroamerická literatura z toho tak přirozeně vyplynula jako téma, které se opakovalo a vyskytovalo neustále znovu. Právě i třeba v knihách, které s tím zdánlivě vůbec nesouvisely.
Ta tvoje hlavní linka, jak jsi zmínila, se točí kolem Abrahama Chapmana, který tedy sestavil tu antologii černošské poezie. Jaký je ten jeho příběh, jestli by si byla schopná to nějak v pár větách popsat? A jak on tedy zasáhl do toho vnímání černošské poezie nebo literatury?
Já bych jenom možná na úvod řekla, že ten příběh je sice v centru té práce, ale zároveň je to příběh, který mi umožňuje dostat se na místa, na které bych se jinak sama od sebe vlastně nedostala. Takže ten Chapman není ani tak centrální postavou, jako spíš takovým průvodcem, takovým Vergiliem, který prostě ukazuje na ta témata, která jsou pro mě zajímavá. Ale samozřejmě to neznamená, že ten jeho příběh zajímavý není. On byl komunista, který se hodně angažoval, hodně se přátelil s významnými afroamerickými autory, třeba s Richardem Wrightem. Se svou rodinou žil nejdřív v Chicagu, pak v New Yorku, kde byl hodně zapojený do těch levicových kruhů ve 30. ve 40. letech. A potom na začátku 50. let se ho vlastně dotkly antikomunistické procesy, které v té době probíhaly. A on místo toho, aby tady šel vypovídat, tak se svou rodinou vlastně ze Spojených států uprchl. přes Mexiko, oni se potom nějak dopravili, letěli přes oceán a nějakým způsobem se dostali do Prahy. Ono nebylo úplně jasné, jestli v Praze zůstanou, nebo jestli budou pokračovat dál do Moskvy, ale nakonec zůstali a on tady vlastně působil, on se hodně zabýval právě literaturou, působil tady jako novinář, psal o americké literatuře, udělal si tady doktorát z americké literatury, což mi také přijde docela zajímavé, že vlastně on tehdy v té době ze studené války jako Američan si ho udělal tady, ale on si ho vlastně všechno tohle to působil pod českým jménem A.B. Čapek a pod tím i sestavil právě tu antologii, o které jsem mluvila. No a později na začátku 60. let, teď si myslím, že v roce 1963, se vrátili zpátky do Ameriky. On tam dále působil vlastně v té literární oblasti, učil na univerzitě, hodně se zasloužil o zapojení afroamerické literatury do sylabů, často přednášel třeba i pro učitele na středních školách, jak vlastně zapracovat afroamerickou literaturu do jejich vyučování. A hodně informací z jeho osobního života třeba, nebo osobního, víme díky tomu, že jeho dcera napsala o svých zkušenostech právě v Praze v 50. letech takovou vzpomínkovou knihu, která bohužel v současné době je jenom v angličtině, ale vlastně dost zajímavě popisuje tady tu zkušenost, tu opačnou zkušenost toho, když někdo emigruje vlastně na východ od železné opony a jak se třeba ona tehdy jako malá holčička vlastně srovnávala s tím, že se ocitla v Československu 50. let a jak to všechno prožívala i vlastně nějaké důvody, proč se třeba vrátili potom zpátky do Ameriky. Myslím, že je zajímavé, že když já jsem byla i v jeho archivu, kde vlastně jsou jeho materiály v knihovně na univerzitě na Brownově univerzitě, v tom archivu je to jako kdyby Chapman nikdy Ameriku neopustil, vlastně vůbec žádné zmínky, on už se pak nikdy v těch oficiálních textech nezmiňuje o tom, že vlastně prožili 12-13 let v Praze, nikdy se k tomu neodkazuje, žádným způsobem o tom nemluví. Ono to samozřejmě není úplně nepochopitelné, protože studená válka stále trvala, ale zároveň je tam vidět, že ta zkušenost s tím, jak to potom v reálu vypadá, nějaké určité ideály ho samozřejmě poznamenala.
Abraham Chapman, tedy chvíli A.B. Čapek, ti byl spíš průvodcem? Která jsou tedy ta témata, která tě zajímala a kterými on tě provedl?
Myslím, že tam pro mě vlastně ta hlavní linie je to, že mě zajímá, jak poezie nebo literatura se šíří světem, jak cestuje. Že v tom pro mě hrají roli velmi praktické, nebo myslím si, že obecně v tom hrají roli velmi praktické a materiální věci a vlastně i do jisté míry náhoda. Vlastně to, co se někomu zalíbí, co sebou přiveze, co si někdo přiveze z dovolené, co nějakému překladateli nebo redaktorovi někdy utkví. A že ty procesy jsou vlastně mnohem méně vznešené, než bychom si možná třeba chtěli představovat. A že tohle jsou vlastně věci, které rozhodují o tom, co se třeba dostane čtenářům v nějakém jiném jazyce. A to on pro mě třeba stělesňoval, to, že dejme tomu, ta jeho antologie je vlastně zajímavá tím, což si myslím, že hodně souvisí s tím, jakým způsobem on vnímal afroamerickou literaturu, on ji vnímal jako součást nějaké širší literatury černošské diaspory nebo černošské komunity po celém světě a vlastně, co si třeba prosadil u té antologie, je to, že obsahuje poezii této černošské diaspory z celého světa. Ona, ten celý titul té knížky se jmenuje Černošská poezie, světová antologie a najdeme tam prostě básně, ať už nevím, autorů z Ghany, nebo ono tehdy samozřejmě ten dekolonizační kontext je hodně důležitý, ale z různých oblastí, třeba z afrických oblastí, nebo z Brazílie, z Kuby, právě z Ameriky. Takže takováhle kombinace. Zároveň jsou to třeba autoři, kteří by se nějak jinak do toho českého kontextu nedostali a už se třeba do něj znovu nedostali a to platí i pro některé ty afroamerické autory.
Jak vypadal ten tvůj samotný výzkum? Jaké jednotlivé kroky na sebe navazovaly?
Tak zásadní krok je, že jsem hrozně moc chodila do Clementina. A jak já jsem říkala, že pro mě to téma afroamerické literatury trošku vykrystalizovalo z nějaké předchozí práce s americkou literaturou v překladu, tak mě ta antologie Černošská poezie vlastně zaujala a všimla jsem si tam úplně nenápadného nápisu, že předmluva A.B. Čapka byla přeložena Františkou Faktorovou. A teď jsem si říkala, jak to jako byla přeložena. Proč jako někdo se jménem A.B. Čapek, tak dobře A.B., ale tak Čapek, potřebuje, aby někdo překládal jeho předmluvu, tak jsem se ho začala trošku více něco o něm zjišťovat a právě jsem zjistila, že za ním stojí tady ten dost neuvěřitelný příběh. A to bylo, myslím, že jeden z takových základních impulzů. Já jsem potom, to je docela vtipné, že já takhle mluvím o těch cestách té poezie a vlastně jsem to trošku zopakovala nebo kopírovala, i když samozřejmě za úplně jiné situace, když jsem sama jela na studijní pobyt do Ameriky, takže, což bylo ve druhém ročníku, což byl taky dost výrazný impuls vlastně a nějaká zkušenost, která přispěla k tomu, jakým způsobem se ta práce formovala. Ale jinak musím říct, že vlastně takové gro té práce vznikalo na základě nějakého archivního výzkumu, ať už v právě ve Spojených státech, nebo potom tady v České republice.
My, když jsme se o tom trochu bavili, o tom tvém tématu, tak ty jsi zmiňovala, že ty se zaměřuješ jednak na tu českou recepci, nebo na to, jak to ovlivnilo to české prostředí, ale že to není to jediné, co tě zajímá, a že tě zajímá i ta druhá strana. Tak co byla ta druhá strana?
No já si myslím, že ta recepce, jenom když bych začala s ní, je vlastně dost zajímavá, ale na druhou stranu my máme poměrně dobře zpracovanou díky vlastně třeba jiným českým amerikanistům.
Jestli by si možná pro naše posluchače zmínila, co to ta recepce znamená a co máme vyzkoumáno.
No, myslím, že díky dalším českým amerikanistům a badatelům máme vlastně vyzkoumáno, dejme tomu třeba, jaké texty mluví o nějakých vzájemných kontaktech mezi Československem, Českou republikou a Amerikou, nebo jak třeba lidé četli, nevím, americké romány nebo určitou poezii. Takže to je nějaký výsek práce, který už, dejme tomu, máme, nebo je nám k dispozici. A mě zajímalo rozšíření o tu část příběhu, co se vlastně děje předtím nebo souběžně v té Americe. U těch afroamerických autorů mě třeba zajímalo, za jakých okolností vznikaly ta jejich díla a co se vlastně s nimi dělo na té cestě, než se do toho českého prostředí dostala. Tam je hodně zajímavé to, že vlastně ty procesy, které probíhaly v 50. letech, hodně ovlivnily afroamerické autory. Někteří z nich byli výrazně levicově angažovaní, jiní méně. To ale neznamenalo, že se jich taky netýkala určitá omezení, ať už se třeba týkala cestování a vydávání pasů nebo publikování. A tak se stalo, že třeba, to je takový slavný příklad, že třeba afroamerický básník Langston Hughes rovnou ty své levicovější, angažovanější básně posílal vlastně evropským nakladatelům, že se ani nepokoušel je publikovat v Americe, protože právě čelil už určitým problémem, byl taky vyslýchán tou slavnou McCarthyho komisí a ti se ho ptali jak na jeho konkrétní básně a on vlastně na základě těch potíží, co už se svou poezí měl, se určitou část své tvorby vlastně ani nepokoušel publikovat. Což najednou vzniká úplně hrozně pro mě strašně zajímavá dynamika toho, kdy třeba nějaká díla máme k dispozici jenom v překladu. A to si myslím, že znovu může nám pomoct nějakým způsobem přemyslet, znovu nějakým způsobem definovat to, co je vlastně nějaká originální literatura, co je překlad, co zapadá do nějakých národních dějin literatury, nebo co vlastně z nich vypadává, když uvažujeme jenom o původních dílech v češtině, dejme tomu, nebo v kontextu americkém o nějakých původních dílech v angličtině, jestli by nestálo za to se bavit i o těch překladech, nebo to definovat trošku šířej.
Když se podíváme na ten historický kontext, jaká vlastně byla motivace tehdejšího režimu tu černošskou literaturu šířit do populace? Nebo ji nějakým způsobem prezentovat, podporovat ji?
Nezanedbatelná je určitá propagandistická linka. Poukázat na nějaké rasové nepokoje v Americe znamenalo poukázat samozřejmě i na nějaké problémy třeba amerického politického systému. To si opět myslím, že je věc, která je strašně zajímavá, ale také se jednou dobu hodně zkoumala. Co mě třeba zajímá, jestli tato propaganda třeba těm afroamerickým autorům nějakým způsobem pomohla, což si myslím, že částečně ano.
V čem?
No zejména na začátku 50. let, oni se vlastně o ty kontakty docela snažili. Třeba sem jezdili a vlastně se snažili o to, aby vznikly nějaké užší vazby mezi, dejme tomu třeba nějakou tvůrčí nebo autorskou komunitou v Československu a Afroameričanům. Snažili třeba se o to, aby se víc psalo o těch afroamerických tématech, což si myslím, že je zajímavé, že to nebyla vlastně jenom nějaká režimní propaganda, ale že opravdu od té komunity samotné vycházely nějaké impulzy, že by bylo dobré, kdyby se tady o tom třeba víc vědělo, víc psalo, kdyby sem třeba ti autoři afroameričtí byli zváni, mohli sem jezdit a tak dále. A jestli jim to pomohlo, to si myslím, že už jsou takové širší otázky, které se týkají nějaké dynamiky občanských práv během studené války a během dekolonizace. A mluví se o tom, že vlastně tady ta propaganda nebo tady ten tlak zvenčí byl jedním z těch hybatelů vlastně toho hnutí za občanská práva. A já bych teď nechtěla, aby to vyznělo, že to znamená podceňovat nějakou individuální snahu nebo snahu těch lidí, kteří v tom hnutí byli zapojeni. Ale že určitý vliv třeba na nějaké legislativní změny mělo i to, že vlastně svět se dívá na to, jak vypadá situace v Americe. A svět se dívá i z toho důvodu, že vlastně kolem probíhají obří změny, obří dekolonizační procesy a samozřejmě ve chvíli, kdy jsou lidé jiné barvy pleti, se s nimi zachází v Americe takhle, tak to samozřejmě nebyla vůbec dobrá vizitka. Tam jsou nějaké slavné anekdoty, netýkalo se to jenom Afroameričanů, ale když třeba ty delegace z nově vznikajících států jezdily do Ameriky, tak se často setkali s naprosto vlastně šíleným přijetím, kdy jim bylo třeba odmítnuto, nevím, hotely je odmítali ubytovávat, nebo je neobsloužili v restauraci a tohle to samozřejmě byla velmi špatná vizitka, takže určitým způsobem si myslím, že to byl tlak, který potom přispěl i k nějakým změnám, znovu přispěl, ne že je způsobil, ale určitě přispěl.
Vím, že to úplně není předmětem tvého bádání, ale stejně, jak vlastně to proponování toho tématu afroamerické literatury a kultury ovlivnilo naše dnešní vnímání ať už afroamerické otázky nebo té kultury, literatury?
No já to v té disertaci malinko naťukávám, ale vlastně úplně si neodvažuji vynášet nějaké soudy. Podle mého pozorování mám pocit, že to proponování, jak si to pojmenovala, vlastně sloužilo k určitému vyprázdnění toho tématu samotného, že vlastně čím víc bylo nějakým způsobem propagováno ze shora, tím složitěji si k němu třeba lidé hledali cestu. Já vlastně používám takový příklad s afroamerickými spirituály, kdy vlastně mám pocit, že z nich nějaká ta linie afroamerická úplně mizí a že se úplně přesouvá do nějaké metaforické, symbolické roviny, kdy vlastně, když ten spirituál kvintet zpívá, nevím, kdo se bojí vodou jít, ten podle tónu faraonu musí žít, že ti faraoni jsou pak ta komunistická vláda a my jsme tedy ten lid, který jde za tou svobodou a že ta metaforická rovina potom nahradí jakoukoliv solidaritu, která by tam třeba mohla nebo měla být. Myslím si, že dneska už nás to tolik, nebo i generačně, už to takovou roli ale nehraje.
Ta cena Jana Palacha, kterou ty si získala, je cena za výjimečný přínos vědeckému bádání. Jak jsi k němu podle tebe přispěla ty? Čím je ta práce výjimečná, co nám ukazuje nového?
Myslím, že ta optika, která se snaží postihnout třeba jak tu československou situaci, tak nějakou dynamiku světovou, nějakých světových dějin i vlastně spojení té studené války, hnutí za občanská práva, dekolonizačního hnutí. A jakoby já jsem vlastně jeden z těch takových hlavních věcí, které pro mě vyplynuli je třeba, že bychom měli mnohem lépe nebo více do detailu reflektovat roli Prahy nebo roli Československa právě v rámci rané studené války. A to si myslím, že je takový proud, který v současné době nabírá na síle to, že vlastně se tady děli kongresy, sjezdy, že sem jezdili vlastně lidé z celého světa, včetně přesně lidí, dejme tomu jiné barvy pleti, a že vlastně že možná to období nebylo tak uzavřené, jak se rádi zpětně představujeme, nebo že tady, dejme tomu, nějaká tradice multikulturalismu nebo nějaká internacionalistická tradice, na kterou třeba neradi vzpomínáme právě proto, že je spjatá, že je třeba problematická, nebo že je spjatá s tím komunistickým režimem, ale že je dobré ji reflektovat a třeba to pak vlastně, když já jsem začínala psát, tak vrcholila uprchlická krize nebo chvíli předtím a vlastně bylo pro mě zajímavé slyšet ty argumenty, jak Česká republika je tradičně historicky bílá a katolická. Jenom se, když se podíváme na tady to období, které vlastně zpětně vnímáme jako jedno z nejuzavřenějších v české historii, tak si uvědomíme, že to vůbec nebyla pravda, že nebylo tak uzavřené a že vlastně přítomnost nějakých jiných lidí nebo role, dejme tomu Československa, jako nějaké křižovatky, tady byla vždycky. A já jsem měla to štěstí, že jsem vlastně ve druhém ročníku vyjela přes Fulbrightovo stipendium do Spojených států na Harvardovu univerzitu a tam vlastně začala tam jsem udělala velkou část té archivní práce, té americké a potom vlastně jsem ty další roky jsem hodně chodila do archivů tady v České republice.
My jsme o té tvé cestě do Ameriky už spolu jednou mluvili při jednom rozhovoru před pár lety. Jak tě ale ovlivnila v tom tvém bádání i v tom, jak nazíráš na afroamerickou literaturu a jak sama sebe vnímáš uprostřed té afroamerické kultury?
No, ta americká cesta, jak to tak hezky pojmenovala, myslím, mě paradoxně mě posunula blíž k těm českým tématům a vlastně, že jsem si uvědomila, že reflexe nějaké československé situace, interpretací, překladů, dejme tomu i té recepce, něco, co zase já můžu zpátky dát tomu oboru nebo tomu poli afroamerické literatury a že to je něco, co mi vlastně, když to řeknu úplně hloupě, dává vstup do toho, právě do toho oboru nebo je něco, čím já můžu přispět.
A jak je to právě s tou identitární politikou? Jak ty jsi se třeba cítila, když jsi byla na katedře afroamerické literatury? Jaké to je, když prostě běloška, bílá badatelka je na takovéto instituci? Jak se tam cítíš?
No, musím říct, že je to docela problematická otázka, která se vlastně v Americe už řeší docela dlouho, protože byli to i běloští vyučující, kteří zrovna jako Abraham Chapman, který byl bílý, kteří pomáhali vlastně zavést, dejme tomu, afroamerickou literaturu jako obor, znovu pomáhali společně s svými afroamerickými kolegy, ale do jaké míry vlastně hraje nějaká identitární politika roli v tom, co můžeme, máme, smíme zkoumat. A já si myslím, že znovu pro mě ta cesta je skrze nějakou československou reflexi té československé situace nebo i překladu, interpretace nebo zkoumání té cesty do Československa, že to je pro mě nějaká jakoby vstupenka do toho oboru a vlastně jsem docela ráda za tohle tu pozici mezi, ono to není úplně pozice mezi kulturami, ale i za to, že mám pocit, že mi to dává určitý vhled nebo určitou unikátní perspektivu, jak do té afroamerické, dejme tomu, literatury nebo dějiny afroamerické kultury, tak třeba zase úplně jiný pohled na dějiny české literatury.
Ty máš za sebou překlad, ty jsi překládala jeden afroamerický román. Jaká je třeba tahle zkušenost, když najednou máš vytvořit jazyk někoho, kdo má diametrálně odlišnou životní zkušenost?
No, bylo to pro mě hodně složité. Můj druhý obor je translatologie, kde vlastně se určité problémy tohoto typu řeší, nebo už jsem se nad nimi dřív teoreticky zamýšlela, ale samozřejmě reflektovat tuhle vlastní pozici ve vztahu pak k nějakému konkrétnímu překladu, kdy přesně jak jsi říkala, je najednou ta postava mluví nějakým konkrétním, dejme tomu nářečím, a jak to vlastně přeložit, aby člověk neparodoval nebo nějak úplně divoce neapropriovat. Ono je samozřejmě zajímavé, že to zmiňuješ teď, když vlastně máme relativně nedávno za sebou tu velkou aféru s Amandou Gorman a vlastně jejími překlady, jak to tehdy bylo do holandštiny, nebo jejími překlady v Nizozemsku a vlastně tou debatou, kdo má vlastně právo překládat koho, tak nad tím jsem samozřejmě hodně přemýšlela, no, ale ona je ale i taková praktická otázka, nebo myslím si, že když se zamyslím nad třeba autory, překladateli a redaktory, které jsem zkoumala, tak pro ně tohle vůbec otázka nebyla, protože oni byli ti, kteří vlastně tu literaturu přinášeli afroamerickou, dejme tomu do Československa a vnímali to jako samo o sobě hodnotu, s čímž bych asi souhlasila. Takže vlastně tu otázku toho, jestli na to mají právo, vůbec neřešili. Pro nás je to teďka trošku problematičtější. Myslím, že tohle se ještě bude vyvíjet.
Jak ty tohle vlastně vnímáš, třeba tu kauzu, kterou si zmínilo, protože tam je prostě ten praktický kontext, že v České republice asi těžko najdeme třeba překladatele, který by zároveň měl tu osobní zkušenost a zároveň byl schopný přeložit z angličtiny knížku do češtiny.
Myslím, že jako tu osobní zkušenost bych zas tak strašně nepřeceňovala, protože to si myslím, že není úplně takový základní kámen překladu. Ale zároveň si myslím, že říct si, ať to tady přeloží ti nejlepší, je taky problematické a že vlastně jedna cesta, jak s tím pracovat, není teďka horečně hledat někoho s afroamerickou zkušeností, který by to přeložil, ale naopak systematicky podporovat, dejme tomu, nevím, to, aby děti z romských rodin chodili studovat humanitní obory nebo nějakým způsobem systematicky podporovat to, aby systémové nerovnosti se podařilo odstraňovat i díky vzdělání a nějaký přístup ke vzdělání třeba takových, dejme tomu vlastně docela elitních oborů, jako překladatelství pro studenty, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění.
Já jsem natáčela jednu reportáž, která byla docela úspěšná, z čehož soudím, že to je téma, které asi trápí hodně lidí. A to se týkalo chronického nedopisování prací. Ty jsi tu práci napsala za 4 roky, což je podle mě skvělý. Jak se ti to podařilo? Jak vlastně se udržet v té systematické práci tak, aby člověk to odevzdání neodkládal a zvládnul to prostě v termínu?
No já asi nepotěším tou odpovědí, protože není úplně univerzálně uplatnitelná, ale já jsem měla hrozný štěstí na vedoucího, který vlastně mě jednak hrozně podporoval a také měl takovou tu dobrou dávku přísnosti a docela často mi psal, kdy jako co bude a tak. A vlastně mi i dost prakticky radil s tím, že mi vlastně připomněl to, že občas je hrozně těžké se věnovat několika věcem najednou a nevím, když jsem třeba zvažovala nějaký další překlad, tak mě od toho odradil s tím, že prostě je potřeba, v nějaké fázi je potřeba si ujasnit svoje priority a pro mě bylo prostě priorita tu disertaci napsat a dopsat. Ale a druhá část si myslím, že jsou materiální podmínky, což nevím teď, jak vyzní, ale já jsem třeba měla štěstí, že vlastně ve chvíli, kdy mi skončilo po 3 letech stipendium, takže jsem se vlastně dostala na stipendium platformy Cefres, ve které tady teď i spolu sedíme, což je takový francouzský výzkumný ústav pro humanitní a sociální vědy. A bylo super, že vlastně ten poslední rok jsem se, kromě nějakých drobných překladů a vyučování jednoho semináře na filozofické fakultě, mohla věnovat vlastně hlavně té disertaci. A myslím si, že to je dost zásadní. No. Musím říct, že lidé, kteří dopisují třeba s rodinou nebo s plným úvazkem, mají můj velký obdiv a vůbec se nedovedu představit, jak to zvládají.
To byla Františka Šormová, literární vědkyně a čerstvá doktorka filozofie, s níž jsem si povídala o její disertaci zaměřující se na afroamerickou literaturu v Československu v 50. a 60. letech. Od mikrofonu se s vámi loučí Eva Svobodová.